días.
Bos días. Bueno, algúns por aí, os veciños que dicen, que estades tolos ou que pensan de vos?
Bueno, ao principio dicía, pero que debes facer aí? Claro. Digo, pois vamos a facer unha explantación por aí de unha cousa rara e tal. Nos cando empezamos a facer isto, xa sabíamos de que iba a cousa, porque, por exemplo, unha das viñas que recuperamos nas escrituras de fai cento e pico anos xa se chamaba a viña.
Claro.
Entonces, claro, nos estamos a unha altitude de, pues, non sei, 650 metros. Estamos moi cerquiña xa de Navia, que a zona toda esta de Navia, ben sabes que ten a IXP ahora de Terras do Navia, ¿verdad?
Sí.
Quero dicir que nos tolo así, pero bueno, non...
Con sentido.
Xa sabíamos de que houbera viñas por ali, que era unha zona que sabía. Pero claro, daquela tiñan a sus ricos.
Xa.
Con das casas ricas, pois tiña a súa viña.
Pero é curioso. Bueno, ti recordas na túa casa, porque ti eres exactamente como se chama o nome do teu pobo, calé, de nacemento.
Nos pertenecemos a San Martiño da Ribeira,
sí.
A a parroquia nosa.
Sí.
Está mesmo, pasa o Navia, o río Navia ali por San Martiño. E o pueblo, o pueblo no que estamos, celebramos isto, chamase Valgos. Está a 3 kilómetros, subindo hacia Quindous.
Sí.
A 3 kilómetros de San Martín.
E ti recordas ver os viñedos, ver, gromar ou xa cando eras neno xa non se cultivaba?
Eu recordo, sí, de cando era pequeno, eu recordo a viña, ali no, en Valgos había unha viña, unha
sí,
sola.
Sí.
Eu recordo que, de feito, quedou unha cepa de... Ainda se conserva ali, quedou unha cepa sola. Ahora plantamos mencía, en fin, todas aquelas cepas que morreran e tal, bueno, xa debían de ser así, medias.
Bueno.
Desta uva produtora e tal, pero sí, recordo viña, sí.
Bueno, e que vos moveu a todos os que estades aí, detrás, non sei, bueno, quenes pertenecéis a este grupo que organiza cada ano, pois esta cata de viño de Valgos, que estamos xa na 7ª edición, non, este ano?
Sí, estamos na 7ª, porque ben sabes que a pandemia nos roubou para facer isto, e a xente roubolle da súa vida, pero bueno, sí, estamos na 7ª. Sí. Bueno, mira, isto empezouche, como suelen empezar todas estas cousas. Porque en casi todas as casas se facía viño, ahora xa quizás se faga un pouco menos, porque va.
Sí.
Pero ainda se sigue facendo viño de uvas, a xente compra as uvas, vai ao Bierzo, vai a outras traíñelas de, non sei, de
Zamora,
Toro,
Zamora,
de Toro,
por aí,
bueno,
sí.
De Zamora, tal. Bueno, a xente na súa casa fai viño. Bueno, pues por ali os veciños, os que estamos por ali, pues tamén facíamos noso viño, bueno, temos unha máquina despalilladora que xa utilizamos para todos, e a cousa empezou como suele empezar eso. O teu viño é bom, pero o meu éche mellor. Empezamos con esto e, oye, pues vamos ter que poñer un día para probarlos todos, a ver cal é mellor e cal é peor. E así empezamos con esta porfía. Os primeiros anos, tal, bueno, xuntámonos 7 ou 8, despois veñen os amigos, despois veñen os amigos dos amigos. Chegou un momento en que xa nos xuntamos, xa éramos como os 80. Xa se nos pasaba, facíamos nosa comida ali e todo eso, porque nos temos unha asociación.
Sí.
Xa se nos pasaba de xente, xa non dábamos, entonces, pois decidimos, temos ali un prado enorme.
Sí.
Pois mira, o que vamos a facer é coller un... Traemos unha carpa con un pulpeiro e coñernos a facer a cata.
Empezou pola festa e agora xa hai inquedanza por parte de algún veciño por poñer en marcha as viñas. Como levades? Isto, unha cousa
agora,
leva a outra, sí?
Sí, a xente nos agora ali no... Que pasa que, bueno, noso, a nosa aldea, pois, son 5 casas. O sea que nos agora xa temos dúas viñas. Pero, bueno, dúas viñas, estou falando de que entre os dous teremos 500 cepas, non?
Uh-huh.
Bueno. Porque a viña pa traballo, ten que che gustar. É moi agradecida, porque, bueno, tú vas, cando vas podar, tú miras e dices, oye, a ti, agora que chiquito, porque cada cepa é distinta. Entonces, a ver, a ti por onde te peino. bueno, outros teñen, pues, gusta de la actividade de pesco, ir de caza, por eso.
Atende. Bueno, pues, e que tipo de uva recuperasteis? Uva autóctona? Poñedes outro tipo de uva?
Nos temos Mencía.
Mencía.
Mencía, temos unha porcentaxe de garnacha. Uh-huh. Porque, claro, as que había era unha uva, pois claro, que desta que lle chamaban antes uva produtora, que producía moito, pero claro, uh-huh, a calidad xa vai aquí.
Nada que ver co blanco lexítimo, non? De Navia, o sea, diferente,
non? Son, claro, son tintos. Eu penso que o blanco, que a lexítima esta que hai na por Navia, por Coea, por aí, Negueira, eu penso que aquí se daría tamén. O que pasa é que, bueno, a uva blanca dá máis traballo, é máis, hai que estar moi encima, claro.
E non pega tanto coa carne, non? Porque hai peixe... Bueno, sí, está aí sacaron do Navia. Bueno, co peixe o blanco, sí, pode ir, non?
Claro. Vai, che, mira, isto eu sempre digo, viño é bon o que lle gustao.
Xa.
Eu neso non lle poño... Ben, sabes que dice, o maridaxe, a carne co tinto, o peixe co blanco... Bueno, hai quen... Incluso ainda non sei onde vi un artículo... Non sei se foi allá, non sei en donde o lín, que decía de que o pulpo, pois, que se con blanco. Que
sí, en Galicia, sí, dende fora dice que en Galicia ou máis en Lugo que se toma co blanco, ou, bueno, depende, áreas, determinadas áreas de Galicia, non? Sobre todo en Lugo, creo. Na Mariña, Viveiro é por aí, creo que co blanco, non?
Sí. Que un blanco, bueno, e outros con...
Co tinto. Eu,
por exemplo, tú vas á feira, pois sempre che poño na feira o viño tinto, por eso que digo que eso, cada un viño ten que ser o que
bueno,
o que lle gusta un ese o mellor.
O sábado, este sábado, a partir das 11:30, pois xa teremos a pregoeira, que además unha persoa que, en fin, ten moito que ver coa nosa terra, non?
Pois sí, vai Benedita, aí que dixo, pera, para que me queredes a min. Hombre, como non te vamos querer? Digo, si tú... Bueno, Benedita xa conoceu San Carles a raíz do que arde, da película de
sí,
Oliver Lash, e tal.
Sí.
Bueno, gustoulle moito. Agora quedou como un pouco vencellada o que é a comarca do San Carles, porque desde esa película, pois, pues, non sei...
Porque ela é do Corgo, non? É do Corgo, ela.
Ela, sí, ela é Benedita do Corvo, sí.
Xa, xa.
Pero nada, disposición total, e sei que vou dicir, digo, tú dices o que queiras, digo, tú tes
carta libre.
Carta libre para dicir o que queiras, non bebo viño, digo, bueno, tampouco comes cocido, estuve hecho no cocido de Lalín.
Xa.
E dixo, ai, pero eu o produto noso teño que defendelo. Bueno, pois aí estamos. É unha maravilla, é un encanto de persona, e, bueno, pois a nos fixo-nos, vamos, deu-nos moita alegría de que acceder a vir ali a Valgos, porque digo che que eu penso que a xente que se xunta ali xa non vai ser polo tema da cata. Eu penso que van para facerlle unha homenaxe a Benedito.
Mira, Manolo, un día recoñecíasme que ibais a ter un problema, non? Falando cos tamén da IXP Viños de Navia, decía así decíanvos, así comezamos nós e mira onde acabamos. Vosotros queredes facer ese recorrido tamén, chegar algún día a ser IXP?
No. Bueno, habería moito que eso é, habería moito que andar aí, porque nos aquí, que nos temos aquí como un entretenimiento, bueno, a xente anímase e tal. Eso comentábamos o Panchín, que foi o pregoeiro do ano pasado,
sí,
que, bueno, que dali de Negueira, que ten a súa ten a súa bodega xa, bueno, pues como ten que ser e tal.
Sí.
E claro, dicíame, mira, isto empezamos así, empezamos nos en Negueira. Dice, e agora mira como estamos aquí, que precisamente foi, bueno, foi a semana pasada, me parece, foi a festa do viño de Negueira, foi o sábado pasado, que eu non pude acudir e tal, pero bueno. Dice que así empezaron e agora que se xunta, pues, tamén unha pila de xente se xunta ali para... Para degustar os viños dali da zona e tal. Pero eu, como digo sempre, digo, mira, nos aquí xuntámonos un grupo de amigos, vendemos unha lotería que non toca nunca. Entonces, con eses cartos, pois, traemos algo de música, bueno, traemos a carpa, damos unhos premios, damos aquí unhos premios, unhas figuras de Sargadelos. Ademais, hai que comprarlle Sargadelos, porque...
Sí. Hai que animalos un pouco, si os traballadores, sí, a ver si salvan, ¿no?
Hai que animalos un pouco, claro, outros dicen, pero en vez da figura de Sargadelos era mellor que deras un ranchiño. E, hombre, cada un tira pro seu. Pero nos o único que garantizamos é que o viño é de uvas.
É de uvas.
Sí. Que eso xa non é cousa menor, ¿eh?
Home, non é un sucedáneo.
Garantizar que o viño é de uvas.
Sí.
Claro, eso dicímolo sempre así de broma, é tal. Dimos, oi, nos aquí a calidad, porque é viño feito na casa. O viño que presentan ali os veciños e tal, é viño que fan eles de uvas da zona ou non da zona. Pero a condición é que ten que ser viño feito na casa.
Claro.
Entón, nadie vai facer un viño para ele con un produto malo, claro, digo eu.
Correcto. Mira,
salirá mellor ou salirá peor, pero o viño, o viño é de uvas e en principio pues, non leva nada, ninguna cousa rara.
Mira, si queremos ir alguén, por exemplo, aquí dende a capital, de Lugo, como, a ver, guíanos un pouco, por onde temos que ir para chegar a Valgos?
Nada, eso é moi fácil, porque é todo autovía, hasta Becerreá. En Becerreá xa sales dirección Navia.
Sí, Navia de Suarna. Navia, sí.
Sí, dirección Navia, na salida da autovía que hai pasando o túnel do Freixal, pois xa Navia Ancares, e nada, seguir pola carretera de Navia hasta chegar a San Martín. En cuanto cruzas o río Navia, ali xa temos xa empezamos a poñer uns carteles para orientarnos para subir xa a Cata do Viño.
Bueno,
mismo pasar o cruce do Navia, pois xa orientamos hacia o lugar, que non ten pérdida ninguna, porque despois empezas a subir ya 3 kilómetros, pois xa estamos en Valgos.
Por certo, tedes acordo xa para que veña bon tempo? Que tempo vai a fazer o sábado?
Bueno, estaba aí que dice que dá un 50% de porcentaxe de que pode chover algo. Eu pareceme que non vai caer unha gota, porque sempre pasa o mismo. Un ano daba o 100% de choiva e tuvemos un sol tremendo. O sea que eu penso que vai estar bom día.
Muy ben. Pois
que,
nada.
Que é o básico, non? Porque é nunha zona aberta, é nun prado enorme, con unhas vistas preciosas, a 2 kilómetros do Castro de Santa María.
Ajá.
Se está o día, se acompaña o día, pois verdadeiramente é para pasar un día así de... Ai, bueno, temos un campeonato de lanzamiento de boina.
Ah, vale.
Ai, sí, é un...
Pero é un aliciente importante e ademais é recuperar, non sei se a tradición, pero hai boinas suficientes, porque hoxe xa non vexo moita xente con boina.
Temos unha boina reglamentaria que utilizamos sempre.
Ah.
E aí pues pode lanzar desde un neno pequeno hasta seguramente que vai a lanzar Benedita, que xa ten os seus anos, non ten riesgo ningún. Ele levará un queixo que gane, nada máis. Un ano ganou un neno de 8 anos.
Home, porque se estira moi ben o platillo, ese sabe un manexar, eh?
No, cuadroulle ben a racha de vento e levou unha longe. Claro. bueno, é un... un pasatiempo, rímonos un pouco e despois, pois nada, bailase por ali un pouco co que levamos e nada, pasalo o día.
Bueno, pois escoitando Manolo Trabado, parece unha cousa así como moi tranquila, moi sinxela, organizada por unhos veciños tranquilos, pero vades xa na 7ª edición. Isto vai camiño de, non sei, de ao final convertirse ao mellor nunha futura denominación de orixe. Pero bueno, eso está lonxe de momento.
Si fora denominación de orixe, pois nos tardaríamos de integrarnos na de Terras do Navia, que sería o que nos corresponde.
Claro. Bueno, pouco a pouco. De momento, pasalo ben, non?
Eso é o que pretendemos. Pasalo ben, pasar un rato ali agradable cos veciños, cos amigos, nada, esperar que este bon día e disfrutar o máximo posible.
Moi ben. Manolo Trabado, moitísimas grazas e unha aperta moi forte e que o pasedes fantástico. Venga, este sábado,
Venga, outra pa vos.